Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După meciul Belgia-România mi-a rămas o imagine în minte, cea cu suporterul care ține un carton pe care scrie: învățați-vă copiii să iubească România. O știți? Imaginea s-a viralizat repede, apare în toată presa. Ea este făcută de fotoreporterul publicației We Love Sport, Florin Ardelean. Omul care are cartonul îl găsiți ușor pe Instagram, se numește băiatul cu cafeaua, are acolo mai multe fotografii. Am rămas totuși cu o întrebare, întrebarea pe care vă adresez și vouă astăzi. Ce înseamnă să iubești România? Ce-l învăț pe copil și pe al meu? Că poate nu mă duc să vorbesc cu el și să-i spun că trebuie să iubească sau să nu iubească. Respect și apreciez mesajul cetățeanului român care a scris asta. Și eu cred la fel că trebuie să stabilim niște parametri în care se face iubirea asta, însă. Sau poate definim emoția asta. Mai ales că trăim într-o țară care nu ne place în foarte multe cazuri. Știți ce dezbatere avem aici despre noi înșine? Știți cum gândim despre România? Știți cum gândim pentru România? Că ne macină foarte multe lucruri aici, de fapt. Și apoi, care e România? Naționala de fotbal? Teritoriul țării? Pământul ei? Societatea? Oamenii? Greu de spus, dar poate spuneți voi. Vă aduceți aminte că la un moment dat am făcut o emisiune aici cu Cristian Tudor Popescu și el mi-a răspuns la o întrebare spunând: dom'le, românii trebuie să existe, țara nu e musai. Și atunci, la ce ne raportăm? Că și asta e foarte interesant. Și care sunt puținele lucruri care ne leagă între noi și de pământul acesta? Mai ales că e o lume globalizată. Nu e musai și nu scrie nicăieri că trebuie să iubești ce e pe aici. Cumva, mesajul acesta pică și în mijlocul unei dezbateri de internet între doi oameni urmăriți de sute de mii de cetățeni. Lideri de opinie, le zice, sau influenceri. Dar, de fapt, este vorba de cetățeni al căror cuvânt este ascultat de sute de mii de conaționali. E vorba despre Tudor Chirilă și Andrei Caramitru. Primul i-a îndemnat pe copiii unui liceu celebru să plece în străinătate. Cel din urmă spune că ei, copiii, trebuie să rămână în România. Păi, asta ar însemna că unul sau celălalt își iubesc țara mai puțin? Dimpotrivă, cred că amândoi au dat dovezi de iubire a acestei țări în numeroase rânduri. Și, totuși, de ce este importantă dezbaterea asta? Pentru că mi-e foarte multă teamă că de multă vreme mulți dintre politicienii noștri au dezbrăcat de conținut ideea asta. Și cel mai mult a fost dezbrăcată de conținut în perioada statului comunist, când s-a făcut un fel de pavoazare a mizeriei cu iubire. Țineți minte ce era atunci? Să declamăm peste tot că, domnule, iubim România, eram învățat să spunem asta, că iubim țara și partidul. Și lumea se întreba, bă, dar ce e de iubit în sărăcia aia? Cum ne întrebăm astăzi, cum se întreabă și astăzi mulți dintre noi? Bă, dar ce e iubit de iubit într-o țară în care politicienii sunt cum sunt, accesul la sănătate e cum e și așa mai departe? Păi, și atunci, ce înseamnă să iubești România? Cântece și poezii de dragoste, ridicare de steag, să faci curat pe stradă sau pe drum, participare activă la treburile societății, să-i respecti pe cei din jur? Păi, nu știu, bănuiesc că fiecare are alt răspuns. Și aici ne uităm astăzi să le verificăm. Așa că vă chem pe toți și din România și din țară. 0372069599. Simans român care locuiți aici și de departe, că poate departe simțiți altfel decât noi, așadar 0372069599. Ce înseamnă totuși să iubești România? Ce ar trebui să învățăm pe copiii noștri despre asta și poți să iubești România și din afara ei? Cum stau lucrurile? 0372069599. România în direct este pe YouTube, Facebook, pe TikTok și la Radio Europa FM. Primul vorbește astăzi Cristian. Salutare!
Salutare, Cătălin! Eu sunt de părere că lucrul că iubim În primul rând că iubim țara sau iubim locurile cumva, locurile natale sau ceva care te-a făcut să fii apropiat de lucrul respectiv, să trăiești acolo și să-ți aduci aminte cu plăcere. Nu știu, acum dacă stai să te gândești ce înseamnă să... Nu știu dacă ai pleca oriunde în altă țară, nu știu dacă ai putea să iubești neapărat. Poate iubești în punctul că ți-a oferit o variantă de o viață mai bună, dar... locurile care ai copilării probabil sau un prieten care ai avut, că alea ți-aduc aminte tot timpul cu plăcere și probabil acolo reușești să se iubești.
Asta e foarte interesant de întrebat pe românii care locuiesc în Italia, ce iubesc, România sau Italia sau pe cei din Spania.
Da, exact, la asta mă gândeam. Cred că sunt cei mai măsură, poate să spună, oamenii care sunt plecați de foarte mult timp sau ce iubesc și dacă după 20 de ani știu eu de locuit într-o țară străină, ce mai face să mai iubească țara în care s-au născut. Pe de altă parte, în general, vedem, iubim valorile, chiar și în sport și în toate alea. Adică, nu știu cât de mândri, să zicem, mâine va câștiga Germania campionatul european. Cei care locuiesc în Germania, acolo, românii, va fi mândri, se va reuși pe stradă acolo, se bucure de naționala Germaniei? Nu cred.
Nu, asta cred că vor sta în casă. Da, sau poate vor ieși să vadă ceremonia, cumva așa.
Da, exact, e o chestie așa, și frumusețea sportului în sine, până la urmă, că și fiecare avem afinități, alte echipe de fotbal sau alți sportivi din lumea întreagă care ne place ca și oameni, ca și modul ăla. Ce te face foarte mult să, normal, iubești valoarea, iubești lucrurile ăla care te reprezintă. Când ai plecat de acolo și de unde ai plecat, ai plecat că să fii cetățean, erai cetățean român. Ulterior, dacă mai căpătat altă cetățenie, na, posibil
dar să... Practic, poți să faci ceva, Cristian, ca să-ți arăți iubirea, așa cum ne-a îndemnat cetățeanul ăsta?
Da, Cătălin, cred că multe lucruri am putea să facem. Nu știu, plecând de la lucrurile cele mai simple care trebuie să le facem de zi cu zi, adică, știu, ca și la tine, să zic, în zona, în gospodăria ta, în locul tău, care îți face să-ți facă plăcere să stai și să fii cumva, știu, prins de locul respectiv să faci ceva.
Deci să însoțește și de o construcție practică, nu numai de o declamație, adică, băi,
Absolut. Adică nu trebuie să privim, că cred că te dezamăgesc în general peste tot. Te poate dezamăgi orice politică, știu, un contact cu un medic, numai în țară și asta.
Asta e foarte tare. Mi-a venit acum cu această întrebare. Poți să iubești ceva care te-a dezamăgit? Că foarte mulți dintre noi sunt dezamăgiți de România. Poți să iubești o țară care te-a dezamăgit?
Știți, probabil că sunt oameni care au fost dezamăgiți, probabil că au trăit și nu știu ce, li s-au ridicat atâtea multe bariere și i-a făcut atât de mult să urească sau nu știu neapărat locul ca și în sine, cât interacțiunea cu ce ai avut în jur. Că mâine eu sunt supărat că mi-a mai pus o taxă domnul Ciolacu și mă duc și el și mă, nu știu, mă isterizez prin chestia asta și vorbesc și asta. Dar asta nu înseamnă că locul care îl fac sau tot ce este în jurul nostru trebuie să urâm cu desăvârșire. Adică dacă noi ne ducem în Grecia aia, că ne place Grecia și uite, că suntem atâția care mergem și facem concedii acolo. Asta înseamnă că iubim Grecia, iubim pentru frumusețea ei.
Știi, asta e problema cu țările. Mulțumesc tare mult, Cristian. Problema este că s-ar putea să o iubești că stai acolo în concediu. Când suntem în concediu, păi e bine peste tot, că noi nu vedem problemele oamenilor unde stăm, adică noi nu știm și aflăm prea puțin din ce îi deranjează pe ei. Asta e problema cu țările. Daniel, care stă în Franța, cred, spune așa: îmi iubesc țara, avem o țară splendidă, problema suntem noi, adică suntem fățarnici, ne vindem repede și pe puțin, pupăm în fund și scăpăm pe cel de lângă noi ca să ne fie nouă bine. În firmele din străinătate, unde sunt foarte mulți români, acolo se strică treaba și se sapă unul pe celălalt. Eu locuiesc în Franța, dar România este cea mai frumoasă, doar că aici acum am o viață mai bună și mai liniștită. Păi, și atunci la ce bun să o iubești, Daniel, dacă acolo viața e mai bună și cum o iubești? E și asta o întrebare. Ștefan, ești la România în direct. Salutare!
Bună ziua, domnul Cătălin! Eu aș face o diferență între a-ți iubi țara și nostalgia pentru locurile natale.
Sigur. E o diferență bine primită. Hai să vedem în ce constau ele, nuanțele.
Sigur că toți avem nostalgia locurilor în care am copilărit, să zic așa, ne-am dezvoltat, indiferent unde suntem în lumea asta. Dar asta nu are o legătură directă cu patriotismul. Pentru că e un sentiment interior, cumva. Patriotismul îl văd ca plecând de la mic. Adică, cum spunea și antevorbitorul meu, cumva, să-ți faci treaba la locul de muncă cât mai bine posibil. Imaginați-vă cum ar arăta România dacă fiecare și-ar fi făcut treaba corect.
Da.
Începând de la, eu știu, muncitori, ingineri, până la politicieni.
Acum eu sper că sunt mulți ingineri și muncitori care își fac treaba corect. Adică mie că dintre ei sunt mai mulți decât dintre politicieni care își fac treaba corect.
Corect. Nu spun că nu și-a făcut nimeni treaba, dar cu siguranță nu și-au făcut tot treaba așa cum trebuie.
Da.
Pentru că altfel am fi fost mult mai departe.
Aici, știi cum e? Măi, eu cred că la ce piedici ne-am pus unii altora și la ce stare sau în ce stare am găsit noi România asta post-revoluționară, eu cred că țara asta trăiește un mic miracol așa din multe puncte de vedere. Sigur, nu suntem unde e Polonia și Ungaria, dar parcă venim așa dintr-o cu tot o altă perspectivă.
Sigur, ne-am dezvoltat, dar nu cum ar fi trebuit.
Corect. Da.
Pentru că mă gândesc doar la fonduri europene, da? Dacă acolo am fi fost mai buni, da? Măcar ca și polonezii am fost mult mai departe.
Asta e adevărat. Deci rămânem la ideea că e și o chestiune practică în ceea ce facem, Ștefan? Adică...
Absolut.
Da?
Absolut.
Cum te uiți la politicienii care declamă iubirea de țară? De multe ori. Sunt și afișe prin toată țara. Au fost alegeri, vor mai fi. Ni se va spune că iubirea de țară e totul. E un zid.
Nu știu că pot să spun pe post cum... politicienii ăștia. Eu cred că nu-și iubesc țara deloc, 90% dintre ei. Hai să zicem 80-90%, nu știu ce înseamnă asta.
Adică nu iubesc conform criteriilor tale, dar zi tu.
Da, pentru că nu poți să-ți iubești țara și să-ți bagi joc de oameni din comunitatea ta. Sunt o grămadă de exemple. De primari, de, eu știu, care... Nici în ziua de azi n-au introdus canalizare și au 3-4 mandate.
Da.
Deci n-ai cum să-ți iubești țara așa.
Da, corect. Băi, de aici cădem de acord, știi? Și ai mai remarcat un atribut al acestor politicieni care n-au făcut foarte multă treabă. La mine în sector, în vestul Bucureștiului, pe vremuri, astăzi nu mai știu dacă mai sunt, nu-mi dau seama, o să mă uit. Erau ridicate niște steaguri foarte mari, niște catarge înalte, așa de vreo 10 metri, cu niște steaguri tricolore, le vedeai de la distanță. Și mai erau făcute acolo în dreptul stațiilor de tramvai cu pietriș, era pietriș tricolor pus. Și mie asta mi-a displăcut profund, adică tot așa zic, bă, aici e ceva de furat, că altfel nu se explică.
Da, deci eu o mască patriotardă cumva.
Asta, știi, te rog.
Ce vreau să mai punctez, aș reveni la sistemul de educație, că de aici cred că pleacă totul. Educația, adică în ansamblu factorilor educaționali, școală, părinți, societate, dacă noi nu plecăm de acolo să ne învățăm copiii să nu mai fie așa de competitiv, ci să învețe să lucreze unul cu celălalt, să învățăm istoria țării mai bine, pentru că dacă tu nu știi de unde vii, nici nu știi încotro mergi.
Uite.
Să învățăm ce înseamnă democrația, pentru că vedeți ce acum la vot, foarte multă lume habar n-a avut ce votează.
Da.
Adică să știi că nu Iohannis îți dă butelii, să știi ce face guvernul, să știi ce face parlamentul, și când mergi la vot, să mergi cu o informare minimală.
Ce bune sunt astea. Să știi că toate pe care le-ai numit sunt dovezi de iubire din punctul meu de vedere, că dacă reușești să faci această societate funcțională și una care colaborează, colaborativă, atunci ai reușit să faci un pas spre iubire. O fi, știți că există un studiu care, cel mai lung studiu despre relațiile dintre membrii familiilor, e făcut pe 70 de ani lungime de Universitatea din Harvard. V-am povestit pe vremurile în care făceam emisiunea cu Paul Olteanu. Și studiul a făcut vreme de 70 de ani, spune că unul dintre motivele fericirii, sau oamenii spuneau că sunt fericiți atunci când au relații bune cu cei din jur. Noi în România, de foarte multe ori, nu avem relații bune cu restul românilor. Suntem individualiști, colectiviști, suntem oameni care ne bazăm doar pe cei din jurul nostru, suntem în competiție cu alte mici grupuri, nu știm să colaborăm, ne certăm de la trafic până la opinii politice și nu prea reușim de multe ori să construim împreună și poate asta ne face nefericiți. Și atunci mulți dintre noi zic, bă, dar de ce să stăm noi în România, ce să facem, cum să iubești o astfel de țară? Domnul Striblea iar are memorie de peștișor auriu. Ieri, alaltă ieri, făcea emisiune cu dovada clară că România nu mai este de drept cu o justiție funcțională, iar aș zice că suntem bine și că să iubim țara. Păi, stimate cetățean, eu n-am memorie de peștișor auriu, dar sunt atât de multe nuanțe, vedeți, și dumneavoastră ați simțit nevoia să mă jigniți în momentul în care ați scris ceva, după care ați vrea să vă iubesc sau ceva de genul ăsta. Este un lucru foarte greu. Dacă justiția noastră este proastă, înseamnă că nu-ți mai iubești țara. Dar dacă eu am făcut o emisiune despre justiția proastă încercând să apăr statul de drept din România, nu cumva înseamnă că iubesc țara asta? Și de ce să nu vă îndemn să iubiți țara asta? Dacă nu e nimic de iubit din punctul noastră de vedere, nu e nimic de iubit. Gherasim, salutare! Tu ce înveți copilul sau cum înveți copilul să iubească România?
Salutare, domnule Striblea. Mă numesc Gherasim, Capacerea, sunt din Galați. Am 54 de ani.
Se aude foarte prost, Orlando. Nu știu, nu-mi dau seama unde sunteți, la lucru undeva, e o hală,
da,
acolo.
Da, sunt la lucru, o să ies chiar acum afară, așteptați, vă rog, un pic.
Da, aștept, dar știți ce vă rog, dacă vorbiți pe o cască sau pe ceva, să nu vorbiți pe cască, să vorbiți direct în telefon.
Da, m-ați prins, vorbesc pe cască, o să le declez și o să vorbesc direct la afară.
Așa vă rog, ziceați că sunați din Olanda, asta am reținut, să nu spuneți că lucrați pe vreun șantier olandez sau pe ceva. Da, acum ne auzim. Unde lucrezi?
Alo, m-au auzit?
Da, ce bine vă aud. Într-o fabrică olandeză?
Da, exact. Mă aflu în timpul programului, dar olandezul care e răspunzător aici e permisiv, înțelege situațiile când avem un telefon de dat, suntem departe de casă, în fine, mă rog.
Da.
Referitor la dezbaterea dumneavoastră, eu aș avea multe de spus.
Păi ziceți.
În primul rând, statul de drept la noi nu funcționează, domnule. Hai să fim realiști, să punem punctul pe ei. Eu să vă dau un exemplu. Sau poate chiar mai multe, dacă îmi permite. Și o să fiu succint, cât se poate de rapid. Ca exemplu, îmi cumpăr o mașină de aici, cu 11,50 € o trec pe numele meu. Mă duc în România să o trec pe numele soției sau al fiicei, pentru că și-a dorit mașina aia, în fine. Ia ghiciți cât m-a costat ca și costuri și ca și timp de așteptare ca să înscriu acea mașină în România, care aici o înscrii în 2 minute pe numele tău.
Nu știu ce să zic, nu mai știu, că n-am mai vândut de mult mașini.
Vă spun eu, în jur de o lună, 3 săptămâni, cu asigurare, cu, nu știu, vreo 6-7 milioane, asta ar veni 150 de euro, 140, mă rog. Asta ar fi una. Vă mai spun ceva. Prietena fiului meu, domnule, a luat masteratul în medicină, o ființă capabilă, nu capabilă, foarte capabilă.
De fără intervenții, fără masterat, tot, să angajeze. Eu sunt în Galați.
Vedeți că vi s-a conectat din nou casca. Cred că nu ne mai aude. Să știi, Gerasim, ne auzi? Nu ne mai auzi, că iar ți s-a conectat casca din nou, asta s-a întâmplat.
Alo, mă auzi?
Acum da, spuneai de prietena fiului tău, așa, zi.
A, așa, mi s-a spus pe față, te costă 8.000 de euro.
Să ce? Să lucreze în spital?
Învățând la sânge, știind totul, fără niciun ajutor, deci pe propriile forțe ai putut într-un sistem în care îți dă pur și simplu un cap. Ceilalți care sunt pe lângă tine, în loc să te susțină, să te promoveze, să îți dea materiale de studiu, și sunt multe, multe exemple, îți dă pur și simplu un cap. Să nu mai vorbim de poliție, să nu mai vorbim de justiție. Sunt în exemple. Referitor la iubirea de țară. Să știți că niciodată nu o să-mi trădez țara, dacă va fi nevoie, o voi apăra, pentru că eu consider că îți aperi valorile, îți aperi nu numai terenul ca și pământ, țara, să-ți înveți copilul într-un mod civilizat.
Păi educație, chiar și în ciuda ceea ce ai spus, adică te-ai declarat profund nemulțumit de ce se întâmplă în România, dar totuși spui, domnule, trebuie să o iubim.
Deci nu vă aud. M-auziți?
Am zis așa, că te-ai declarat profund nemulțumit de România, dar totuși ne spui că o iubești.
Da, da.
Cum să explic asta?
N-ai cum să nu iubești țara unde te-ai născut. N-ai cum. Nu știu, eu așa consider că ar trebui să gândească fiecare român.
Da. În ciuda furtului, în ciuda corupției, în ciuda statului de drept care nu funcționează?
În ciuda tuturor. Eu cred că schimbarea poate veni de la noi toți, individual. Noi suntem acum mai dezvinați ca nație cum n-am fost nici când. Și asta o văd zilnic, și aici, în Olanda, și oriunde m-am dus. Și e un lucru foarte rău pentru noi.
Poate
foarte,
pentru
foarte
că...
rău, pentru că ne dăunează tuturor.
Poate pentru că nu avem valori comune foarte solide. Poate pentru că unii dintre noi calcă valorile respective și, da, când vezi diverse hotărâri în justiție sau când vezi nedreptate, când vezi corupție, te întreb, da, de ce ar trebui să iubesc eu asta? Sigur că e întrebare care apare firesc. Numai că asta trebuie să meargă în ambele sensuri. Tu cât mai ai de gând să stai în Olanda?
Sincer?
Da.
Am mereu 4 săptămâni și am zis, nu vreau să mai aud de străinătate, nu vreau să mai aud de nimic. Deci 4 săptămâni mai am, pe 19 ultima zi, pe 20 mă urc în avion și gata, am terminat.
Și vii acasă?
Acasă.
Acasă. Și ce să faci acasă?
O să încerc un mic business prin meseria pe care o am, sudor confecționer. O să mă lovesc ca de toți ceilalți, de toate.
Ai venit?
M-a trapat lăcurile autorităților.
O să te lovești, Da, ai venit în țara potrivită, în care sudorii câștigă binișor, adică o să vezi că avem chiar mare nevoie de tine și de oameni ca tine care știu să muncească.
O să vă spun următorul lucru, vă înșelați, pentru că patronii din România nu știu să aprecieze oamenii calitativ și adevărații profesioniști. Ei te consideră ca un bun al lor.
Păi de-aia îți faci tu afacerea ta, nu?
Da, eu prefer să muncesc pentru mine și pentru familia mea.
Ai văzut? Păi asta, de aici începe. Mulțumesc tare mult. Ăsta e genul de schimbare și ăsta e și dovadă de iubire. Vin aici și schimb lucrurile. Patronii o să învețe în momentul în care se uită la oamenii care câștigă bani, o să învețe să se schimbe. Îi va sili acest lucru. Oamenii astăzi sunt liberi, își cer banii, dar au nevoie și de bani și de respect. Și în momentul în care îi oferi și bani și respect, îl vei cuceri pe om și va simți așa, probabil și ca o dovadă de iubire. Daniel spune așa, care sunt valorile și tradițiile care ne definesc? Cred că de aici putem pleca. Ce-mi învăț copilul faptic și verbal? Că în ciuda tuturor invaziilor și asupririlor, românii au găsit mereu soluții să prospere. Corect, deci sunt luptători. Da, nu știu neapărat dacă luptători, dar ei când sunt pe solul lor se descurcă foarte bine. Suntem de asemenea veseli și ospitalieri, credincioși și optimiști. Perfect de acord. Iubim libertatea, deși părem supuși și lista ar putea continua. Iubim libertatea deși părem supuși. Da, s-ar putea să, pentru că din când în când știți cum e, mămăliga explodează. 0372069599. Victor a venit la România în direct. Salutare!
Salut, Cătălin!
Ce faci, Victor?
Măi, Cătălin, eu sunt la muncă.
Uite,
o să opresc mașina, să pun puțin mașina la încărcat cât vorbim.
Aha. Prosperitate în România, mașina electrică.
Să știi că nu te sunt din România, te sunt din Norvegia.
Prosperitate în Norvegia, ce să zic?
Uite, ți-am sunat să spun că eu am, fetele mele au crescut aici de la vârsta de 13 ani.
Așa.
Și una din ele mi-a spus la momentul când eram foarte conectați cu Anti-Dragnea atunci, cu,
da,
când s-a ieșit vreo 500.000 de oameni în stradă, cred că avea vreo 16 ani, fetița.
Da.
La 16 ani, mai puțin. Și mi-a spus, măi tati, așa, în idealismul ei de copil, a spus, măi tati, să știi că văd ce se întâmplă în țară, să știi că generația noastră o să schimbe țara. Acum are 21 de ani și mai vine prin țară.
Și?
Și mi-a spus, măi tati, tare dreptate ai avut atunci. Dar să știi că eu tot îmi iubesc țara. Măi tati, să știi că niciodată nu v-am spus să nu vă iubiți țara, doar că v-am spus să aveți grijă că nu e așa cum o vedeți voi de la nivelul vostru, cum îl vedeai atunci. Acum deja o vezi altfel și probabil cu cât te vei maturiza o să vezi altfel, dar nu ca mine. Pentru că eu m-am format în țara aia, eu am crescut în țara aia, eu îmi iubesc țara, dar nu accept să fiu călcat în picioare, nu, de clasa politică care ne definește.
Dar
că ne place sau nu ne place, ne definește, Cătălin.
Clasa politică ne reprezintă. Nu știu dacă ne definește, exact, dar ne reprezintă. Ei sunt oameni de-ai noștri, exact. Da. Dar, exact. Bun, dar ce înseamnă? Adică tu când ți-ai învățat copiii să iubească România, ce ai învățat să iubească din România?
Să știi că nu i-am învățat să iubească neapărat România. Ele am învățat să iubească valorile. Valorile care le poți găsi oriunde. Valorile democrației. În sensul să poți discuta cu cineva. Acum vine citatul mintea lui Rațiu. Măi oamenilor, eu lupt pentru voi ca să puteți să nu fiți de acord cu mine. Să fiți de acord că nu sunt de acord.
Da.
Da.
Asta trebuie să obținem în România și cred că din partea asta, adică a democrației, aici e o societate liberă, e o societate deschisă, e o societate cu oameni care contribuie, se ceartă pe diverse aspecte, deci n-are cum să fim, din punctul ăsta de vedere, diferiți de Norvegia. Dar spune-mi un lucru, Norvegia nu are și părți proaste?
Evident că au și părți proaste. Aha. Nimeni nu-i perfect. Mie mi se par că societatea lor 80% este o societate ok, oamenii sunt educați, oamenii au bun simț, oamenii te tratează cu politețe, oamenii îți zâmbesc, nu știu dacă ne și iubesc, dar nu știu dacă și noi iubim pe alții la fel.
Da,
important este, da?
Zici ce e important.
Da, important este să ne respectăm. Să respecti opinia celuilalt, să respecti zona de confort a celuilalt și să nu mai fii atât de blocat în mintea ta. În sensul că dacă ție ți s-a întâmplat ceva, înseamnă că la toți se întâmplă la fel. Dacă tu nu simți bunăstarea, înseamnă că România e proastă. Dacă tu nu simți sau simți că ai pățit o nedreptate, înseamnă că pe peste tot e atât. Oamenii încă nu învață ce înseamnă aia statistică. Încă nu conștientizează, încă nu învață. Nu conștientizează, n-o simt.
Dar
Eu de aici din România și cu asta îmi închei ideea, să știi că data trecută când am venit în septembrie în țară, a fost prima oară când am simțit că oamenii sunt mai relaxați, că traficul este mai ok ca atunci când îl știam sau ca acum mulți ani când mai veneam în țară. A fost prima oară, am fost în Delta și a fost prima oară de la Ploiești până în Delta unde n-am întâlnit poate un singur gibon, ca să spun așa, din trafic. Altădată erau 20-30.
Da, să știi că am văzut și eu asta, parcă se circulă ceva mai bine. Și astăzi dimineața am venit de la Sibiu și nu țin minte. Am așa o singură chestie, am văzut mai complicată pe Valea Otului.
Una sau două, dar față de acum 5 ani, 7 ani, cum e? Să nu mai spunem, dar cu 20 de ani, Cătălin.
Da, e și asta, să știi că lucrurile se mai repară, învățăm împreună. Dar mai am o singură chestie scurtă. Norvegia o iubești?
Să știi că o iubesc, că mi-a dat posibilitatea să mă dezvolt. Am învățat o limbă nouă, am învățat o meserie nouă, am învățat multe lucruri noi aici și mă bucur că m-am integrat între ei.
Deci, este bine, că e rușine.
E foarte ciudat. E foarte ciudat să spui, hai acasă. Pentru noi, cei din diaspora, sau pentru o parte din noi, cei din diaspora, acasă este și acolo și acolo. E altfel, e diferit. Pot să închei doar cu o singură zicală sau o singură vorbă. Să știi, Cătălin, că țări sunt multe, dar patria e una singură.
Ha, e bună asta, dar știi că mai e o zicală. Mulțumesc tare mult! Ubi bene, ibi patria, unde e bine, acolo e patria. Și bine ar fi să facem bine aici la noi. Tot în Norvegia e un cetățean român care se numește Cezar Micheten. L-ați văzut la televizor în timpul meciului cu Ucraina, într-un cadru de ăsta formidabil. Era românul acela care plângea de fericire. Libertatea a făcut un interviu cu el. Lucrează la o multinațională cu sediul în Norvegia, care furnizează servicii maritime și de management al navelor industriei maritime. Și spune așa: imaginea mea când plâng de fericire, lucrul ăsta îmi va rămâne acolo adânc în suflet. Știți, acel om sărac care niciodată nu a visat că poate ajunge la un moment dat aici, ăla sunt eu. Mi-au scris sute de persoane, am apărut la BBC, în Bild, în The Sun. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot și pentru momentul de fericire dat de România. Naționalele și echipele de sport au această mare calitate să te facă să simți pentru țara respectivă și te învață, că de aici am plecat cu dezbaterea, să scrii acel afiș formidabil, acel carton formidabil pe care zici: învață-ți copiii, învățați-vă copiii să iubească România. Da, totuși, hai să vedem, să învățăm să iubească. Cosmin, cum facem? Salutare!
Alo?
Salut, Cosmin! Cum îi facem? Sau cum îi învățăm pe copii?
Păi, domnul Sida, eu am luat-o pe propria mea cale și anume am creat un canal de YouTube numit România Explicată, unde încerc să abordez pe limbajul copiilor, să le explic ce e la Ignatu, ce e la drapelul, de ce sunt trei culori, de ce albastru, galben și nu negru, galben și roșu, cum a fost cu Belgia. Și să știi că sunt foarte, foarte încântat de faptul că sunt foarte însetați de informația asta. Dar trebuie împachetată pe limbajul lor. Mi s-a întâmplat, uite, să vin cu un exemplu concret. Unul din copiii care vizionau canalul era fiul unei secretare de stat din Ministerul de Interne.
Așa.
Și mi-a zis: nu vrei să te pun în legătură cu mama, că poate faci un episod despre gradele militare, gradele din poliția română?
Mă, și aici ai...
Acel episod există pe YouTube, după ce am fost invitat la minister și am explicat cei de la agent până la comisar.
Da.
Și antevorbitorii mei s-a tot vorbit despre politică și așa mai departe. Total de acord cu asta, dar cred că trebuie să începe cu un pic de spirit civic. Și unul de episodele mele este despre vot. Votul care nu este doar un drept. Votul e obligație și dacă o să învățăm copiii că s-a murit în războaie și în răscoale și în penitenciare, ca noi astăzi să votăm liber și vor înțelege cât de important e și cum în alte țări, nu cred că mint când spun că sunt alte modele europene unde dacă nu votezi de trei ori consecutiv îți pierzi dreptul la vot sau ți se măresc impozitele locale, să învățăm să ne alegem conducătorii pe care îi merităm, România se va vindeca și pe partea asta. Dar până atunci, tata avea o vorbă, fiorul rege în țara orbilor, cred că ne poate și mai bine de aici, de când este aici, și deși în momentul ăsta, în timp ce vorbesc, sunt blocat între Predeal și Azuga.
Dar știai că urmează...
Din față? Da, eu chestia asumat. Dar noi acum le explic copiilor, de exemplu, astăzi este ziua internațională a ei. Nu știu cât știu. Pe 26, când joacă România cu Slovacia, va fi ziua tricolorului. Este lege. În pauza dintre reprize, hai să-i explicăm copiilor ce-i tricolorul ăla. de ce e așa și de ce nu e altul.
Foarte bună
azi
idee.
Că da. Azi în trafic, eu cu copiii jucăm fazan și le explic ce-i cu ea. Stau și le știți pe telefon.
Păi explică-ne și nouă ce-i cu ea, dacă tot știi ce e cu ea. Explică-ne și nouă, folosește timpul ăsta.
E lege promulgată de domnul Iohannis acum 2 ani, până acum 2 ani nu exista legea asta.
Da.
Și asta făceam acum pe telefon, stăteam și citeam de ce este albastru drapelul, și de ce avem și galben, și de ce avem și roșu, ce-i cu Ignatul. Uite, am preferat să fac un episod despre Ignat, în care să explic istoria, decât să stea copilul să călărească un porc săracu sau să asiste la chestia inumană, părerea mea, dar ea noastră. Și
da.
Sunt ale noastre și așa cum suntem noi bizoni mioritici, le avem pe ale noastre. Nu cred că e vreo țară prin Europa asta mai rotundă sau mai pătrată decât a noastră. Cu toți am trecut printr-o grămadă de momente nasoale și o să se așeze toate la locul lor. Dar trebuie să privim cu speranță și să insuflăm de pe acum motivul pentru care am făcut emisiunea asta Rămâi Explicată, pe care o poți găsi pe YouTube.
M-am și uitat acum aia, da.
Că ei mei vor face 18 ani și vă spune, tati, nu știu ce tare să rămâi, dar eu plec. Este teama mea de viață în momentul ăsta.
Și dacă de ce ți-e teamă? Puțin... Adică de ce ți-e teamă că o să plece? Că e alegerea lor, e viața lor. Copiii nu trebuie să ne reprezinte musa. Așa au deciziile, drumul lor, nu?
Mi-e teamă pentru că, uite, eram în Roma cu ea acum vreo câțiva ani. Fina era la mine în cărcă, avea 3 ani. Și îmi spunea, tati, tu vezi ce liniște aici? La 3 ani. Uh-huh. Ce frumos e că nu clacționează nimeni. Păi dacă ea la 3 ani gândește așa, la 18 ani ce o să zic?
Da. Păi nu, dar asta zic, de ce ți-e teamă că o să plece? Adică, până la urmă, e destinul lor.
Eu am ieșit din țară pe la 21 de ani prima oară, cred, prin Grecia. Ei, ăștia deja, fără falsă modestie, s-au plimbat deja un pic. Și începe să le placă mult pe afară. Pentru că văd civilizație, văd curățenie, văd respect. Și chestia asta trebuie să le insuflăm noi de pe acum. Cred că este de datoria noastră. Iar lucrurile se vor așeza. Evident, nu se poate întâmpla într-o generație. Noi venim, din păcate, avem această umbră a comunismului în care am crescut.
Da. Se va întâmpla, România va fi foarte atractivă după două generații de la trecerea comunismului. Adică în 60 de ani, dacă nu cumva, cum să zic, să nu vină, Doamne ferește, vreo nenorocire de la Est în sensul ăsta. Dar în 60 de ani de libertate va fi bine în țara asta.
Ce important e să nu abandonăm corabia.
Da, cât să mai fie acolo. Mulțumesc tare mult, Cosmin, l-ați ascultat. Și bine că ascultați emisiunea asta în trafic și pe Valea Prahovei. Nu e România cea mai bună acolo, dar uitați-vă la partea cealaltă a paharului. Adică, până la urmă, foarte mulți români și-au permis să meargă în zonă și, până la urmă, discutăm împreună despre ce ne unește sau ne desparte. Lucian semnează un mesaj. Îți scriu din postura unui a plecat din țară de 15 ani mai bine. Fetița mea de aproape 15 ani avea 10 luni când a venit în Italia împreună cu mama. După ce termină universitatea, arhitectură, scenografie sau profesoară de italiană, deși are 9 și 10 la matematică, vrea să se întoarcă în România. Nu am vorbit niciodată de rău despre România și întotdeauna am încercat să fim realiști în legătură cu situația de acasă când am vorbit cu ea. Chiar aseară mi-a reamintit că este hotărâtă să locuiască definitiv în România, chiar dacă pentru asta trebuie să renunțe la grupul său de prieteni. Și e foarte bine integrat aici, a învățat să scrie și să citească singură. Păi, măi, Lucian, cum ai făcut tu sau cum a făcut copilul de a păstrat legătura asta atât de tare? Știu că-i Gabi acolo, stai lângă mine, iau publicitate, mă întorc. Ce înseamnă să iubești România?
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Un carton scris la meciul Belgia-România ne-a lăsat o întrebare aici. Un român îi îndemna pe ceilalți, învățați-vă copiii să iubească România. Și totuși de atunci sunt un pic nedumerit. Ce înseamnă să iubești România? Și poți să o iubești necondiționat? Dar practic, ce-ți înveți copilul despre țara asta ca să o iubească? Gabi, salutare, ești la România în direct, bine ai venit!
Te salut, Cătăline! Foarte faină tema aleasă de tine astăzi și te felicit!
Felicită-l pe românul care a scris treaba asta, că el m-a pus pe gânduri când am văzut că...
Inspirat, dar puteai să treci pe lângă, apropo de ce înseamnă să iubești țara, puteai să treci pe lângă, cum clar au făcut-o mulți dintre noi.
Ce înseamnă?
Ce înseamnă să iubești România? Uite, am să mă folosesc de o definiție a iubirii dată de Dalai Lama. Da? Două flori se pot compara între ele, care e cea mai frumoasă? De ce trebuie să comparăm România cu alte țări? Pentru că Dalai Lama spune în felul următor. vei înțelege iubirea când vei realiza că în momentul în care iubești o floare, dacă o rupi, aia nu înseamnă că o iubești doar că îți place. Dacă o iubești, o îngrijești în fiecare zi, oferindu-i tot ce are nevoie.
Foarte interesant. Da.
A scoate acea frumusețe pe care o are acea floare la iveală.
Super. Îmi place. Uite, îmi place tare mult ce-ai spus, pentru că a iubi înseamnă a îngriji. A oferi și tu însuți celorlalți.
Bine,
nu numai să aștepți.
Grijiul ăsta e dificil, Cătălin, pentru că noi în grijiul cu grija o cam amestecăm, știi? În engleză e definit I care, adică îmi pasă.
Uh-huh.
Dar nu doar din cuvinte.
Da. Da. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun.
Și, vreau să spun asta subliniind următorul aspect. Nu știu dacă ai văzut respectivul documentar despre calificarea băieților noștri, unde într-adevăr e puțin crud să vedem că ei s-au calificat contra unei doze mari de negativitate pe care noi toți am administrat-o, cu plus, cu minus. Că, știi, nu vreau să mă exclud inclusiv pe mine de acolo.
Da, da, ai dreptate. Oamenii ăia s-au calificat împotriva aproape tuturor.
Împotriva noastră. Și da. Vreau să, apropo de tribunele și de toată atmosfera creată la meciul contra celor din Ucraina, și să spun doar atât. Am fost la câteva meciuri pe Arena Națională, am mai văzut toate meciurile naționale noastre, atmosfera ca acolo, noi nu am fost în stare să facem.
Chiar, Gabi, să le spunem tuturor oamenilor care au mers la meci și românilor care au fost pe străzile din Germania că ați făcut un lucru fantastic și că arată extraordinar, că e o mare bucurie.
A fost o lecție de iubire de țară.
Da. Și încă ceva, apropo de chestiunea asta, observ diferența. Dominăm stadioane. Noi, românii, dominăm stadioanele unde ne ducem. Culoarea galbenă e mai prezentă. Cântăm mai bine, cântăm mai tare. Suntem cu zecile de mii pe străzile orașelor de acolo. Gândește-te, acum 30 de ani, acum 20 de ani, imaginile astea nu existau.
Exact. Nu, poate nu ne permiteam, poate nivelul de trai de atunci, Cătălin, nu ne permitea. Dar vezi că uităm să vedem realitatea. Rămânem cramponați tot pe minusuri.
Uite,
că ne permitem. Dacă am fost în număr atât de mare acolo, asta înseamnă că ne permitem. Asta înseamnă că românica noastră nu mai e,
păi nu mai
aia
e deloc
în care să aruncăm cu pietre.
România, mulțumesc, Gabi, încă o dată spun, România are o sumedenie de probleme. De unde? Te uiți la justiție, te uiți la politicieni, te uiți la administrația greoaie, te uiți la poliție, te uiți la trafic. Dar tot noi facem bine lucrurile astea. Și rețineți ce a spus Gabi, a iubi înseamnă și a îngriji, a avea grijă și de țară și de oameni și de relațiile cu ceilalți, nu numai a primi. Pentru că, vedeți, de foarte multe ori ne-am uitat și am zis așa, bă, n-ai cum să iubești o țară asta că nu-ți oferă nimic. Păi, vine de la noi, întâi de toate. Așa e și cu politica și cu administrația. Noi am crezut că dacă dăm votul unor oameni, oamenii ăia se vor ocupa de România și o vor face bine și ne vor da nouă România să ne jucăm cu ea. Adică, nu, oamenii ăia doar sunt puși să administreze, mulți dintre ei sunt nepricepuți, mulți dintre ei fură, dar tot noi avem grijă. Avem grijă de relația cu celălalt, să-l respectăm, avem grijă să fie curat și lângă curtea noastră, avem grijă să fie curat și în orașul nostru, avem grijă să muncim cum trebuie și când ne ducem la muncă să-i respectăm pe cei care beneficiază de produsul nostru. Așa se construiește iubirea de țară, adică se construiește încercând să faci un loc în care tuturor le place să trăiască. Doru, ești la România în direct. Salutare, de unde suni?
Bună ziua, bună ziua, de la Piatra Neamț vă sun.
Domnule, s-a auzea ceva, parcă ești la marginea pădurii. Eu
sunt. Da, sunt într-un parc în centrul orașului aproape.
Ce tare.
Și foarte frumos.
Ce pasăre e aia? Ce pasăre e aia de cântă?
Mierlă, mierlă.
E mierlă? Dar unde asculți emisiunea la radio în parcul orașului?
Tocmai am lăsat mașina, aveam mașina.
Am înțeles și acum te-a sunat. Foarte bine.
Da. Vreau să am auzit subiectul și vreau să vă spun o întâmplare doar atât.
Te rog, Doru, zi.
În legătură cu iubirea de țară, mi-aduc aminte, eram copil foarte mic, adică la 5 ani, ceva de genul. Și un vecin mă întreabă, cine iubești tu cel mai mult? În genere, toată lumea spune, pe mama, pe tată. Iar eu spuneam atunci, pe Ceaușescu și toți pionerii. Asta înseamnă cu câțiva ani buni, prin 88.
Da, 40 de ani în urmă. Așa.
Cred că de atunci acel subiect mic, implementat, sau mai bine spus, trăind acele vremuri, cred că îți indică modul de a trăi în țara asta frumoasă. De la grădiniță, de la școală, toată lumea știe că trăiești într-o țară frumoasă, toată lumea vorbește frumos. Aici cred că ar trebui să umblăm nou, să scoatem la iveală problemele care sunt la nivel înalt sau cum ascultăm acum această merlă, așa putem asculta vorbele frumoase și alte.
Dar să știi că noi, eu am stat să mă gândesc așa, noi la școală învățăm chestiuni legate de frumusețea României. Noi ni se spun câteva lucruri legate de frumusețea României. Problema
la
e că...
La dirigenție, doar atât.
Cum? Scuză-mă.
La dirigenție.
La dirigenție.
Un profesor, da. Un profesor care acceptă și este foarte bine dispus, ai foarte bine, în genere, care ține de personal să știe, să prezinte toate frumusețele țării și asta întotdeauna va fi copilul uimit și va rămâne cu, bineînțeles că și părinții au rolul lor în...
Asta e foarte interesant. Uite, eu astăzi la profesor nu m-am gândit, Doru, dar cred că o bună bucată din relația noastră cu societatea, cu țara, se face de acolo, nu? De la școală, de la cine îți spune sau îți povestește, mă gândesc.
Deci, cred că am trecut și de-aia v-aș spun, adică modul de gândire de atunci, ca la 5 ani să spui că nu îți iubești părinții, că și îți iubești țara, efectiv, prin conducătorului și pionerii și, cum spuneam, spus eu atât, la momentul ăla, cred că eram destul de încântat de atunci și țineam la lucrul acela.
Da.
Adică și acum.
Știu. Trebuie să le explicăm oamenilor. Da, ia-o încet, n-ai de ce să fii emoționat. Gândește-te că dintre noi toți tu ești cel mai mulțumit acum, pentru că ești afară, ești în parc, nu ești prins în trafic pe Valea Prahovei, nu ești la radio, nu ești la muncă, sau poate ești în drum spre muncă, dinspre muncă, cine știe. Dar îmi și imaginez, stau așa să mă gândesc cum e parcul ăla de la Piatra Neamț, unde trebuie să fie și răcoare, nu? Nu
e da, cod... este.
Nu e cod portocaliu de căldură?
Nu.
Așa? E o mierlă care te însoțește. Dom'le, trebuie să fie o după-amiază perfectă, nu?
Să știți că așa este.
Mulțumesc. Așa, mulțumesc și eu, Doru, te îmbrățișez.
Succes.
Mulțumesc. Când te gândești la România, de foarte multe ori, nouă ne rămân în cap și momente de genul ăsta. O clipă de mulțumire într-un parc din Piatra Neamț, care e frumos, nu? E o boltă de răcoare acolo, cred că se simțea și la radio. Și dacă mă uit la Doru, la ce spunea el de perioada comunistă, pentru ascultătorii mai tineri, trebuie să știți lucrul ăsta. Partidul comunist a forjat foarte mult sentimentul ăsta naționalist. Nouă generației mele și generațiilor mai vechi li se povestea la școală despre iubirea de țară ca fiind ceva absolut sacru, lucru înfăptuit prin intermediul conducătorilor noștri de-a lungul veacurilor. Ni s-a spus că românii sunt cei mai mari patrioți, că avem cea mai mare istorie, o istorie glorioasă, ceea ce nu e adevărat nici în cazul conducătorilor, nici în cazul istoriei, de multe ori. Și era folosit naționalismul și iubirea asta de țară ca să acopere foarte multe lucruri proaste. Sărăcie odată, lipsă de libertate, iar dacă ieșeai din front, comentai la adresa partidului sau la adresa lumii în care trăiai mizeră și prins în lanțuri, ți se spunea de fapt că ești trădător de țară, că nu-ți iubești țara, că țara este identică cu conducătorii, ceea ce iarăși nu este adevărat. Și da, mulți dintre noi a trebuit să suportăm această teză vreme de ani și ani și ani de zile în care steagurile tricolore se amestecau cu steagurile partidului respectiv. Pe țesătura aia mincinoasă construiesc și astăzi politicieni. Când folosesc ei domnitori și când spun, dar acolo e o poveste că dacă n-ai ce să oferi, folosești țesătura aia din trecut și zici, domnule Vlad Țepeș, era un adevărat român. Nu știu dacă exista ideea de român la data respectivă. Dane, salut! Bine ai venit la România în direct!
Bine v-am găsit!
Salut! Ce înseamnă să iubești România?
Să iubești România este o lecție care se învață numai dacă cunoști trecutul acestei țări, pline de glorie, de sacrificii, dacă cunoști sacrificiile generațiilor care nu mai sunt în ziua de astăzi. Adică cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, cei care au murit în închisorile comuniste și cei care n-au lăsat nicio clipă, chiar cu propria lor viață, să-și iubească țara. Și am să vă spun un episod interesant. Tatăl meu a luptat la Stalingrad. În brațele lui a murit colonelul Stegăroiu, care era șef de promoție al Academiei Comerciale din București. Singurul lucru care l-a întrebat pe tata, l-a întrebat ce facem cu țara. Nu a zis nimic de soție, de copii, de familie. Deci a murit cu dorul de țară în suflet. Asta înseamnă adică să iubești România, să-ți cunoști trecutul, să regreți într-o oarecare măsură prezentul, pentru că nu suntem mândri de acest prezent, dar să poți să fii capabil să construiești mai departe un viitor mai bun, un viitor adevărat.
Tu crezi că România a fost mai glorioasă în trecut și a trăit, adică a fost o țară mai bună în trecut decât astăzi?
În trecut, și asta mă refer până la venirea sistemului comunist în România, fără doar și poate România, nu era o țară perfectă, era o țară în care instituțiile statului funcționau în mare proporție.
Zici?
Era o adevărată separație a puterilor în stat, era o democrație reală și chiar dacă un partid pierdea puterea, nu însemna să lupte împotriva României. Din contră, venea cu idei pozitive, venea cu dorința de a reveni la putere și a face mai bine decât din postura de opozant.
Nu se te superi pe mine dacă spun că am un dubiu legat de chestiunea asta. Adică, cred că partidele de atunci au avut niște oameni mai învățați, cu mai multă carte, exact, decât politicienii de astăzi. Cu asta sunt de acord.
Da. Da.
În materie de corupție însă și de administrație, da, cred că România era identică, dacă nu poate chiar mai rău, pentru că nu uita de uriașele afaceri de corupție descrise de ziarele acelor
vremuri. Da. Dar vreau să spun ceva. Este foarte adevărat, ai dreptate. Cunosc foarte multe situații cum regele Carol al II-lea invitat pe Malaxa și pe Aușnit la partide de poker și pierdeau pe rând, după care primeau
diverse
este
contracte.
Foarte adevărat. Da. Corupția este o boală nu numai a secolului în care noi trăim, și a secolelor trecute. Corupția există de la dinaintea erei noastre. Dacă
de la facerea lumii, de la facerea lumii și va exista până la dispariția ei.
Nimeni nu cred că își propune să eradicheze absolut corupția, pentru că nu este posibil. Este un fenomen care va dăinui totdeauna. A dăinui și în sistemul comunist, chiar dacă cei care erau prinși riscau pedapsa capitală, dar problema se pune altfel. Problema se pune că generația aia trecută de care tu vorbești cu partidele istorice au făcut România mare. Cât de multă corupție ar fi fost atunci, totuși întregirea de neam, când s-a vorbit de România, marea țară, marea țară asta bogată și frumoasă, pe care noi am moștenit-o de la acele generații, s-a datorat acelor partide politice cu neajunsurile lor, fără doar și poate. Știm foarte, foarte bine ce s-a întâmplat.
Cu asta sunt de acord. Perioadă. Cu asta sunt de acord, da. Că ei au făurit unitatea națională. Este un lucru perfect adevărat și rămâne ca un merit al acelor politicieni de la data respectivă.
Poate cel mai mare merit. Și să poate nu uităm aici meritul extraordinar al monarhiei, pentru că monarhia constituțională a făcut capabilă această unitate.
Fără îndoială. Ai dreptate în asta și te susțin.
Maria și,
da, acum să știți că asta ar merita analizat într-o emisiune separată. Să știți că actualii politicieni, ăștia pe care îi displacem noi acolo, nu-i placem, ne-au scos din sfera de influență a Rusiei și ne-au așezat între democrațiile europene, unde am putut construi împreună. Ori și ăsta poate fi interpretat ca un gest patriotic.
Ce vreau să spun? Să nu dăm prea mare gir și să nu exagerăm meritul acestei clase politice care este coruptă până în mondul băboaselor.
Asta, cu corupția am stabilit că și un...
fondator.
Da.
Deci eu sunt membru fondator al Partidului Național Liberal în zona Olteniei. Am avut legitimația cu numărul 5 în 1990.
Nu le dau, dar ce să zic? Mulțumesc tare mult că încerc să mai fac loc. Nu le dau merit lor adică și lor, cum să nu le dau? Le dau și lor merit. Nu poate cel mai mare, dar intrarea în aceste organisme europene și NATO e tot făcută de clasa asta politică. Ia, gândiți-vă că puteau refuza. Cine știe cum o să vorbim peste 100 de ani despre ei? Dom'le, erau, uite ce au făcut, dar erau niște corupți, desăreau 18 miliarde de euro pe an, că s-a calculat între timp. Ștefan Liniceanu a calculat în cartea sa între 15 și 18 miliarde de euro în fiecare an. Domnule Striblea, iubirea de România este... Iubirea de România este ca și când îți iubește abuzatorul, adică statul care te abuzează, când nu-ți asigură acces la servicii de sănătate, când chem poliția și nu te ajută să te simți în siguranță, când apelezi la justiție și nu găsești dreptate, când îți trimiți copilul la școală și acolo nu găsești educație. Asta întreb, adică ce? Iubirea este, România este statul? Dacă e statul, e greu, e complicat, nu e nimic sau nu e mare lucru de iubit. Mădălina, salut, bine ai venit!
Vă salut și pe antevorbitor și pe toți cei care au spus-o. Eu o să încep cu partea negativă, cu ce mă deranjează, cu ce a trebuit schimbat. Am doi copii de școală gimnazială pe care îi chinuie, să zic, sistemul de educație care este toxic vechi, pe care care nu se bazează pe...
Stai un pic că se aude prost, schimbă și tu un pic că...
Pe libertate.
Schimbă și tu telefonul sau vezi dacă nu cumva ești pe cască sau pe ceva. Că... destul de prost, te aud cumva distorsionat.
Pentru că vin dintr-o vacanță în străinătate făcută, am muncit împreună cu familia pe drăni și am vrut și noi 4 zile de relax.
Bravo!
Așa am mulțumim. Așa am început să ascult la emisiunea, că de obicei suntem la muncă și nu prea ne permitem.
Ești în mașină sau într-o zonă fără semnal sau ceva de genul ăsta?
Pe autostradă.
Aha, am înțeles. Dai că încercăm, deși s-au de prost. Să nu vorbești în speakerul mașinii, să vorbești direct în telefon, te rog.
Direct în telefon vă vorbesc.
Da, ok, bine.
Deci mă deranjează foarte mult. Eu am studiat două facultăți concomitente. Acum sunt, să zicem, am un magazin, conduc o firmă, să zic, administrator, dar de la A la Z. Sunt și angajat, și patron, încerc să le fac pe toate. Ne confruntăm cu o criză de personal în toate domeniile trei. Lumea fost să vorbește mai mult de afară. Oamenii sunt plecați, dar totuși ascultă Europa FM, sunt cu gândul aici, e sublecul. Asta e un semn de alarmă, că dacă le era bine, nu vă mai asculta nici pe voi, nici nu mai era atent la problemele și la politica noastră. Sunt nemulțumită din toate aspectele, începând de la educație, sănătate, cultură, nu știu. Mi se pare că avem lipsuri. Am realizat ceva în anii, și am 35 de ani, și am realizat atâtea spune. Cred că e și teama de a începe ceva nou, dacă ar fi să... Da, mi-aș dori să locuiesc, să trăiesc în civilizație, în Germania, că am avut locuri. cunosc de atâtea ori, să călătoresc, cum a spus dumneavoastră, în vacanță. Bine, când ai bani și ești în timpul liber. Politicul ne trage în jos. M-am săturat de atâtea taxe de plătit, de atâtea stres, controle.
Păi și atunci ce e?
Să iau o pretenție, știți? Și nu te ajută cu nimic, decât să-ți dea în cap și la picioare. Așa e și în sistemul educațional. A, n-ai știut poezia aia pe de rost? Deja, patru. N-ai știut să citești la clasa a doua când trebuie? Suficient, insuficient.
Și atunci...
Dar hai să ajutăm, hai să ajutăm copiii ăștia. Eu poate nu am timp să duc la stăpun sau să cheltui o grămadă de bani cu profesori. De ce nu lucrează cum trebuie cu ei în clasă? Eu am o mare nemulțumire, să știți. Eu am copii cărora încercat să le ofer de toate, pe care îi duc în vacante, nu știu, la activități sportive, duc la sport, la... Înțelegeți?
Da, înțeleg. Din păcate, nu ne auzim cum trebuie. Îmi pare rău de legătura asta, dar am înțeles mesajul tău. E o nemulțumire. Păi și cum rămâne cu iubirea? E fix ce spuneam, dacă România este statul și ce oferă el, atunci lucrurile... E clar că n-o să funcționeze, nu? Ce să-i învățăm? Cum să-i mai învățăm pe copii să iubească România dacă le spunem, bă, nu e bine, nu e bine aici. Andrei, ai venit la România în direct, salut!
Alo, bună ziua!
Uite că ne auzim bine!
Din Suceava, vă sun.
Din Suceava! Am văzut niște artiști formidabili de la teatru din Suceava. Ieri, la FIT, au jucat o piesă, se numește Occident Express Ro, scrisă de Matei Vișniec, și mi-a plăcut mult.
Mm-hmm.
Consătenită,
da, cum fericire, se spune. Din fericire are de asemenea concert, de asemenea adunări. Legat de precedenta vorbitoare, am taxat mai mult pe ceea ce urăște mai mult decât ce iubește. Nu sunt în total de acord cu dumneaei, nu sunt, face referire mult la clasa politică, la clasa politică și la toate astea. Din păcate se încearcă această dezbinare, nu știu, vaccinați contra nevaccinați, PSD contra PNL, cei din stat contra cei din privat și tot așa. Noi ne luăm după ce vedem pe la știri, pe la radiouri, prin presă ce se ascultă. Din păcate, nu cred că stă chiar așa toată
dar cum stă? Noi, cum?
Noi cred că o vedem ca această iubire de țară, fiind ceva abstract, așa, ceva. Dacă ne concentrăm, cred, pe ceea ce ne este nouă, mai aproape, iubirea de vecini, de părinți, de prieteni, de lucrurile care ne înconjoară în realitate, să nu o vedem ca pe o distanță atât de mare. De, în același timp și aur, cred că tot pe chestia asta a câștigat multe voturi și multe alegeri. Pe ceea ce a fost Ștefan cel Mare, cum a spus și dumneavoastră din aur, cum a fost... nu știu, Vlad Țepe și tot așa. Dacă noi ne concentrăm, cred că, pe iubirea asta de aproape și de lucrurile mărunte, cum era și domnul de adineaur în parcul, acea mierlă, și cred că ajungem mult mai ușor la sentimentul de iubire.
Da.
Privind lucrurile mai,
să știi că mierla aia chiar contribuie, pentru că aia ți-aduce aminte că ți-a fost bine acolo alături și că, păi uite,
exact,
asta e o țară.
Exact.
E o țară fascinantă.
Cred că noi cred că ne complicăm această iubire de țară, dacă o vedem mult mai aproape de noi și ne concentrăm pe lucrurile astea, eu cred că ajungem mult mai ușor la sentimentul ăsta de iubire. Și începând cu lucrurile mărunte ce le-am enumerat adineaur, că ușor, ușor, cred că putem ajunge și la o schimbare de clasă politică mai bună. Și eu nu cred în schimbarea asta, cum știu de altfel că și voi sunteți de aceeași părere, că vă ascult cu interes și la Vorbitorinci și la Europa FM, schimbarea asta drastică, dacă n-a mai ieșit PSD, PNL și a ieșit alt partid, gata, de mâine se va schimba totul, va fi mai lapte și miere peste tot. Nu, schimbările astea se fac se fac treptat și ușor, ușor...
Noi, să știi, drag Andrei, că noi trăim niște schimbări. Adică e...
le văd toți.
Oricât mi-ar spune lumea, o să fiu foarte greu de convins că România n-a progresat în ultimii ani din foarte multe puncte de vedere. Că avem o clasă politică cu năbădăi și cu probleme... Perfect de acord, că trebuie să îndreptăm asta, perfect de acord. Dar, până la urmă, asta și înseamnă și eu îți mulțumesc tare mult. De fapt, când vorbești despre iubire, când îți înveți copilul să iubească țara, ce îl înveți? Uite, îmi scrie aici un prieten, Radu Țibulcă. Cel mai bun mod în care îți poți învăța copiii să iubească România este prin a-i educa să devină buni cetățeni. Un bun cetățean nu are cum să nu-și iubească țara, orașul, ori comunitatea din care face parte. Deci, despre asta e. Când iubim, vorba lui Doru ceva mai devreme, trebuie să și oferim. De fapt, asta e. Te duci și încerci să faci acolo mai bine unde ești tu. Dacă mulți dintre noi o să facă bine, o să respecte pe ceilalți din jur, își vor face munca în mod corect, atunci lucrul ăsta se va întoarce. Pentru că este imposibil ca atunci când oferi respect și iubire, acestea să nu se întoarcă. De fapt, o țară e mai mult decât bucățica aceea care trebuie apărată, știți voi, granițe, teritoriu, chestiuni de genul ăsta. O țară este alcătuită din oamenii săi. Și când vorbim de iubire, ne gândim la cei din jurul nostru. Putem să-i iubim și să-i respectăm pe cei din jurul nostru? Putem să-i respectăm pe cei mai mulți? De iubit putem să iubim și mai puțin, dar grupuleț cu grupuleț poate facem o țară în care să ne placă. O țară care să crească. O țară care să se bucure. Cum se bucură la meciurile astea formidabile care ne-au dat și subiectul discuției de astăzi. O să discutăm din nou miercuri despre iubire și națională, dar să vedeți ce de probleme avem între timp după asta. E liber încă, bucurați-vă! Vine Denis Ciulinaru aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.